Po vijuim emisionin me një javë me Benediktin e 16 në prag të Krishtlindjes. Dje duke u takuar me fëmijët e të rinjtë të veprimit katolik, Papa u foli pikrisht për takimin e afërt me Jezusin, duke i ftuar t'i thonë foshnjës hyjnore: "Ti je miku ynë më i dashur që na shoqëron kur luajmë, kur shkojmë në shkollë, kur jemi në shtëpi e kur shëtisim me miqt. E t'i ndihmojnë dhe shokët e tyre të jenë gjithnjë pranë Jezusit."
Veprimi katolik, u kujtoi Papa fëmijëve, ka për qëllim të bëjë shenjtor. Prandaj ju ndihmon ta takoni Jezusin, ta doni kishën, të interesoheni për problemet e botës e të luteni që të ketë paqe. Po, të dashur fëmijë, vijoi Papa Ratzinger, ju mund t'i luteni Zotit t'i shndroj zemrat e atyre që prodhojnë armë, t'i urtësoj terroristët, t'u jap një zemër të re atyre që mendojnë vetëm për luftën, e ta ndihmoj njerëzimin të ndërtojë një ardhmëri më të mirë për të gjithë fëmijët e botës.
Në këtë kohë kaqafër Krishtlindjes, besimtarët janë thirrur të jenë solidar me njerëzit e prekur nga kriza e punës. Është nxitja e Benediktit 16 në fjalimin drejtuar antarëve të ULSAS, zyrës së punës së Celis Apostolike, të cilët e priti të premten e kaluar në Vatikan me rastin e 20 vjetorit themelimit. Kriza që ka prekur tregun e punës duke tronditur thellë mbar njerëzimin, ishte në qendër të mendimit Paps, që u bëri thirrje të gjithë besimtarëve.
La possibilità di lavorare sia riconoscente al Signore e apra con generosità l'animo.
Kush ka mundësi të punoj, duhet të jetë mirënjohës Zotit e t'i hap bujarisht zemrën atij që nuk e ka këtë mundësi e prandaj kalon çastet e vështira ekonomike. Krishti fëmijë, që në natën e shejtë e Betlehemit u bë njeri për qenë pranë nesh në çastet e vështira të jetës, i ndihmoft ata që janë prekur rënd nga kriza botërore e ngjallë në shpirtin e të gjithëve të ndjenja të vërteta solidariteti.